Ja, han sa alt om det å være fri, Olav. Og det er først og fremst tale om det å være kjøpt fri. Og når du ser dette, virkelig ser dette, at du er kjøpt fri, da blir det også en følbar frihet, kan du si. Ja. Det er ikke alltid vi føler oss fri. Men når du får lov til å feste blikket på evangeliet og se hva Jesus har gjort for deg, at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, da kommer også denne følbare frihet, ikke sant? Kom en dame til meg bort i Bodø etter et møte, så sa hun, det var bare så det løsnet innvendig mens jeg satt og hørte, sa hun. Ja, sånn er det når evangeliet får noe fram til hjertet. Han setter oss i frihet. Det løsner innvendig. Ja. Det er frihet som Jesus har kjøpt oss. Da blir du virkelig fri. Men vi er så innkrøkt i oss selv, som Luther sa i sin tid. Vi er født med ryggen til Gud. Og dette her, det følger oss hele veien, at vi stadig vender blikket innover mot oss selv, altså. For å se liksom hvordan det står til der. Ta en slags åndelig temperatur på oss selv. Og så blir vi altså ikke fri. For det er ingen frihet å finne der inne. Vi må få løftet blikket oppover og se hva vi har i ham. Det er altså dette enkle budskapet for så vidt, men så vanskelig for oss å få tak i. Viser det seg? Dette å være kjøpt til Gud. Det er en som har betalt oss. Vi skal komme inn på det i løpet av den tiden vi skal være sammen nå. Men først skal jeg da lese denne teksten vi skal dele sammen, og den er bare på ett eneste vers. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Så takker vi deg, Jesus, for det du allerede har møtt oss med i ditt ord. Det velsignet ordet, Herre. Du kom for å frelse syndere, førte oss inn i en tilstand hvor det ikke lenger er noen fordømmelse. Det er helt ufattelig for oss, men takk for at vi skal få lov til å se inn i det. Det var det du ville med den enkelte oss, Herre Jesus, at vi skulle få vandre i dette, Herre. Denne sannhet, vi ber om det i ditt dyrebare navn, at du kunne levendegjøre det for oss i kveld. Amen. Et eneste vers, som sagt, det står i Lukas 2, vers 21 i Jesu navn. Da 8 dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av englen før han ble unnfanget i mors liv. Født av en kvinne, født under loven, står det i Galaterbrevet, når Paulus vitner om han, så møtte han der ute ved Damaskus, vet du. Han som han først forfulgte i så lang tid, og alle som hadde med Jesus å gjøre. Han møtte selv Jesus, og nå vitner han om han. Det er han som er født av en kvinne, født under loven. Og så sier skriften da om Jesus at, og hans kår her i verden, at dette var det altså han påtok seg, å bli født inn under loven, for å gjøre det loven krevde av mennesket. Han ble altså en av oss og underla seg de samme kår. Han måtte frelse sitt liv ved lovoppfyllelse. Han måtte altså gjøre det loven krever som menneske. Og det vil altså si ved sin absolutte samsvarhet med Guds fullkomne og hellige vilje i alle deler, altså i tanke, ord, gjerninger, følelser. Han måtte være uten synd for å kunne gjennomføre det som Jesus kom til jord for å gjennomføre. Altså ikke noen mennesker fra fallets dag av som kunne gjøre det. For denne forutsetningen var borte. Vi er altså syndere i utgangspunktet. Allerede dømte kommer vi til verden. Så det er for sent for mennesker. Det måtte komme igjen fra himmelen som ikke hadde dette i seg, altså. For å gjøre det. Har det gått opp for deg dette her at Gud, han krever det av hvert menneske på denne jord, også av deg. Uten dette, ingen frelse for din sjel. Det er det store alvoret som mennesket står overfor. Vi må være fullkomne og hellige for å kunne ha med Gud å gjøre. For han, står det, er en fortærende ild imot all synd. Altså, vi kan ikke møte han som syndere. Vi må skilles fra vår synd. Vi mennesker, vi lever og tenker som om det var vi som hadde noe å kreve av Gud. Hvorfor gjør ikke Gud slik og slik, tenker vi, ikke sant? Når jeg jo ber han om det, så bør han jo gjøre det, liksom. Men sannheten er at vi ingen rettigheter har i vårt eget navn for Gud. Ingenting å kreve. Det vil si utifra oss selv og vårt eget da. Nå hører du. Det vil altså ikke si at vi står uten noen rettigheter overhovedet. For vi har rettigheter langt utover det noen av oss til vanlig kan fatte. Vi har faktisk gudgitte rettigheter som menneske. Ikke rett til å få alt det som du krever til enhver tid og måtte ønske å peke på, men retten til frelse, retten til liv, retten til evig liv, ja, retten til himmelen. Har det gått opp for oss? Det kan et menneske kreve av Gud. Det mange som vil nok synes at det både freidig og formastelig hevde noe slikt, ikke sant? Men det sannheten. Det en sannhet som kan hende må sies på denne måten for at dette riktig skal gå opp for oss, altså. Dette nemlig et krav Gud elsker at mennesket kommer med, og det et krav han mer enn gjerne oppfyller. Det nemlig en rettighet som han selv har gitt deg, forstår du? Før du gjorde noe krav på den. Derfor skjønner vi at det ikke et krav som settes fram i freidighet og frekkhet, dette her. Som om vi hadde noe å kreve for vår egen fortjeneste skyld, liksom. Men det å komme til ham i tro på det han selv forkynner oss, at han har gitt oss alt dette i Jesus Kristus. De gamle, som vi gjerne kaller dem, de kalte dette for synderettigheten, altså. Den rettigheten syndere hadde fått av Gud til himmel og salighet. Den rettigheten var gitt dem i Jesus Kristus. Og det gjelder meg og deg som her i kveld også. Derfor skjønner vi dette her som står om Jesus da. At han var født under loven. Akkurat som oss. Og bare 8 dager gammel så begynner han altså å ta konsekvensen av dette som vi ser av teksten vår her. Ja, men teksten i Galaterbrevet den fortsetter og så sier noe mer. Hva hensikt hadde hans lovunderleggelse? Altså dette at han underla seg loven. Hva var hensikten ved det? For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Så vi skulle få barnekår. Det altså ved dette du og jeg får barnekår hos Gud. Ved det at Jesus underla seg denne loven og oppfylte denne loven i vårt sted innenfor Gud. Ved det skulle vi altså få barnekår. Og så vil jeg minne deg på det igjen. Ikke se inn i deg selv hvordan det lykkes for deg som en kristen. Hvor langt er du kommet og så videre. Jeg kan love deg det du har absolutt ikke kommet langt nok. Hvis du skal møte Gud med noe sånt. Da er vi altså fortapt. Så snart vi begynner å regne med noe eget. Om det så er det Gud har fått virke i oss. Så holder ikke det for Gud. Det er ikke fullkomment. For det er smittet av vårt eget alt. Men vi skal få lov til å løfte blikket opp til han altså, for der er det fullkomment. At vi skulle få barnekår for å være Guds barn, det har altså dypest sett ikke noen grunn i oss. At vi har tatt et standpunkt for Jesus og andre sånne ting som vi gjerne støtter oss til, men det er altså gudvillet som vi ser av dette verset i Galaterbrevet. Det var Gud som ville det. Og han gjennomførte altså det som måtte til for at det skulle kunne skje. At du skulle komme til himmel og salighet. Det måtte Gud gjøre. Johannes han uttrykker det på denne måten i brevet sitt. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Merk deg sånne ting som står i Guds ord. At vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Her finner du altså årsaken. Det er en kjærlighet som Faderen har vist oss. Og den ble åpenbart altså ved at han sendte sin sønn til verden til en soning for våre synder. Så kan du altså få slippe dette krampaktige kristenlivet med alle sine bestemmelser og beslutninger og forsetter, og i stedet få takke Gud for hans vilje for deg, nemlig det evige liv, som det står. Dette er min fars vilje, sier Jesus. det evige liv. Mennesker tenker gjerne umiddelbart på lovens krav til mennesket, så snart vi taler om Guds vilje, ikke sant? Men Guds vilje er, som Jesus sendelse og åpenbaring viser, fremfor alt dette, at du skal ha det evige liv. Det er Guds vilje. Dette er vitnesbyrdet, står det, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er hans sønn. Jeg tenkte på første gangen jeg leste det ordet, ikke første gang jeg leste det, for jeg har sikkert lest det mange ganger, men første gang jeg begynte å se hva som står her. Her står ikke at Gud skal gi deg evig liv, gjør du det? Nei, det gjør ikke det. Det står at Gud har gitt oss evig liv. Ja, hvor er det livet enda? Er det her? Det er i hans sønn, står det. Og dette livet er i hans sønn. Vi nevnte de gamle. Det var spørsmålet mye før, når du kom på bedehuset. Så spurte de, har du vitnesbyrdet, spurte de. Ja, hvilket vitnesbyrd? Jo, Guds vitnesbyrd. Og det er dette. Dette er vitnesbyrdet, altså Guds vitnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er hans sønn. Kan du enda ikke ha frelsesvisshet? Det må da være fordi du leiter etter frelsens visshet i ditt eget hjerte og følelser, eller gjerninger, manifestasjoner og frukter, ikke sant? I stedet for i ordet. For ordet lyver ikke, vet du. Dette er vitnesbyrdet, leste vi. Ja, hvems vitnesbyrd? Framfor alt Guds vitnesbyrd. Vet du, når vi bekjenner og vitner, så blir vi en slags etteraper, ikke sant? Da mener jeg virkelig positiv betydning. Da er sannheten gått opp for ditt hjerte, slik at du begynner å si det samme som Herren sier. Vi bekjenner våre synder, sier vi. Ja, hva er det? Jo, det er å si det samme om synd som det Gud sier. Du har blitt enig med ham om hva som er synd, også i ditt liv, og i det store og det hele. Da bekjenner du synder. Da sier du det samme som Gud har blitt enig med ham. Hva er det da å bekjenne Jesus Kristus? Det er akkurat det samme. Du har blitt enig med Gud om dette vitnesbyrd om sønn. Vi sier det samme om Jesus som han sier. Han fikk navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv. Leser vi teksten vår. Altså dette navnet, det var tatt ut og bestemt for ham i evigheten. Og det englebudskap teksten viser til, kan vi lese i Matteus 1:21. Du skal gi ham navnet Jesus. Så kommer dette forunderlig, altså. Prøv også å høre det som om du aldri hadde hørt det før. For det er et forunderlig budskap. Hvorfor skal han ha dette navnet? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er det Jesu navn betyr. Og tenk, det navnet fikk han i evigheten, altså. Navnet Jesus. Han var tatt ut i evigheten til å være den som skulle ta bort folkets synder, som skulle ta bort dine synder. Det du måtte slite med, det som følger så med deg, som henger så ved deg, og så videre, som du stadig må lide under. Hør du? Han ble tatt ut i evigheten til å bære disse synder bort fra Guds åsyn. Og det er det han har gjort, skjønner du. Hans navn skal kalles Jesus, det er et frelsernavn, heter en sånn kjent nyttårssang, som du sikkert har synget mange ganger. Og ja, hans navn betyr frelse, Guds frelse fra våre synder. Og det er altså ikke dette ved at han tar det bort ifra oss. Det er de som har hevdet det opp igjennom, vet du, forskjellige retninger. At når du liksom, du blir frelst, så ja, da blir det stadig liksom mindre av dette her å se og så videre, ikke sant? For da blir du så veldig hellig. Og det er de som hevder jo det at du kan jo bli fullstendig syndfri. Det er ikke sånn han har gjort det. Men ved at han legger dem på Jesus. Og dermed frelse fra Guds vrede over oss for vår synds skyld. og fra utstøtelsen og skilsmissen fra Gud som synden virker. Den skyld, hør det, allerede profeten Jesaja forkynte det budskapet, den skyld som lå på oss alle, rammet ham. Lot han ramme ham? Ja, hvor er vår skyld? Ja, den er på korsets tre. Den er tatt bort ved ham. Hørte du ikke det? Gud lot det ramme ham. Den skyld som lå på deg. Det er så velsignet det Luther sier i den sammenhengen. Det blir bare mer og mer levende for meg sånt, ettersom jeg får lov til å leve som en kristen gjennom årene. Hvor han sier det at Gud taler jo ikke om malte syndere, sier han taler om virkelige syndere. Ja. Virkelige. Det som er virkelig i ditt liv, altså. Det som du skjønner at du ikke kan stå for Gud med. Det er dette han tok. I stedet så har vi altså fått Guds velbehag og velvilje og velsignelse og samfunn i ham i Jesus Kristus. Høyt fra det himmelske høye synger vi en sang. Vennlig et blikk på deg se. Hvorfor det? Fordi Jesus har vært her. Ja. Ja, men det er vel det blitt ordentlig kristen og virkelig går inn for oss. Den er langt derifra, sånn ser han altså på denne verdens mennesker. Det står at han tilregner dem ikke deres synder. For Jesu Kristi skyld. Men så minner også Guds ord oss på det at det kommer en dag da denne nådetiden forbi. Så i dag står det om du hører hans røst som herliger ditt hjerte, ikke sant? Ja. Og dette er røsten altså. Det er evangeliet som er røsten. Og enda i dag så lyder altså det. Og dette navn, det fikk han så sagt i evigheten. Da blir det rett det som Lina Sandell uttrykker i en sang. Og når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Ja. Det kommer for sent. Du kommer jo for sent til en plass hvis jobben allerede er gjort. Hva skal du da gjøre? Ja, du går for å gjøre et arbeid, men når du kommer frem, så er det en annen som har gjort det. Så er det ikke noe mer å gjøre. Han blir rett til eldre dame i Sandal sa når han hadde fått se evangeliet, så jeg ble arbeidsledig, sa han. Det var jo ikke noe mer å gjøre, det var jo gjort. Det er ikke sånn at vi blir arbeidsledig ellers da, for da får vi et vitnesbyrd å gå med, ikke sant? Ja. Og ikke minst så får du dette her at du priser Gud for dette budskapet som har frelst deg. Ja. Men det er ikke noe mer å gjøre når det gjelder din frelse. Det er gjort. Selve hans navn er altså en mektig evangelieforkynnelse, altså. Selve navnet Jesus er det. Hver gang du nevner dette navn, så nevner du i virkeligheten alt dette, altså Guds fulle og hele frelse. Hver gang du sier Jesus. Det er nemlig ikke deg, altså i dine bestemmelser og forsett og standpunkt og viljebeslutninger, eller hvor kristelig du måtte ha blitt etter hvert. Den slags trøstegrunner vil tvert imot utelukke deg for evig fra hans frelse, men det er i ham. Du vet, fariserene, de skrifterne, de ble jo ikke stengt ut fra Guds rike fordi de levde i åpenbare synder. Neida, de levde ikke i åpenbar hor og homofili og alt det her som vi snakker så mye om i dag. De holdt seg unna sånt. Hva var det som stengte dem ut fra Guds rike? Det var deres fromhet. Det at de trodde de var noe de ikke var. På grunn av det de fikk til å leve i det ytre. Men Jesus avslør dem jo så kraftig der de kom med denne kvinna som har grepet i hor, ikke sant? Og så skal hun steina sette loven, og så sier han den som er rein, han kaster den første stein. Og så står det jo der litt grann, kan jeg tenke meg, og liksom det blir stille en stund, og så begynner det å gå. De eldste førstårene. Ja. Nei, de hadde vel neppe gjort det samme som hun gjorde, i det yttre, men i sitt indre hadde gjort det så mange ganger, ikke sant? Ja. Og det var det de begynte å se da. De var ikke noe bedre enn hun. Skulle loven eksekveres, så hadde de blitt steinet de også. Ja. Så gikk de. Sier jo Jesus dette, eller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Hvordan kunne han si det? Hvorfor var han som skulle ta dommen? For den synden han hadde begått. Han skulle altså etter Guds vilje fra evighet av, som det uttrykkes gjennom englens budskap, hete Jesus. Og her i teksten bekreftes det helt enkelt at da fikk han navnet Jesus. Altså på denne omskjærelsesdagen. Så kraftig forkynnes og stadfestes evangeliet gjennom enkle ord for den som har fått åpna øynene for det. Men mengder av mennesker har hatt og mumla dette navnet i sin munn, ja, prester og predikanter har forkynt det uten å fatte innholdet. Og det skjer også i dag. Det sies mye underlig i Jesu navn, og han fremstilles som så mye på så mange underlige måter. Men de har ikke sett det sjøl, hvem han er og hva han er. Jeg så i et TV-program hvor en katolsk gudstjeneste var overført, så hørte jeg en filippinsk prest som sier til menigheten, må du høre. Og han sa til menigheten, gode gjerninger renser vår sjel, sa han. Ja. Jesu navn ble jo selvsagt nevnt i massevis i den gudstjenesten der. Men hvor var det blitt av det faktiske innholdet? For hver den som hørte og virkelig trodde dette prestens ord, at det var våre gode gjerninger som renset vår sjel. Er du verden? Det er en god gjerning som renser vår sjel, og det er en gjerning som Jesus gjorde på jord. Det er det som renser vår sjel. Guds vilje, det var fra evighet av å gi deg alt du trenger i ham. Hans vilje er altså at du skal få ta din tilflukt til og eie alt i dette navnet. Det er det han vil med deg her i kveld også. At du skal se det. Det har Gud villet for deg fra evighet av. Ja, det er virkelig sant. Da kommer mitt strev for sent, ikke sant? Ja. Det blir meningsløst. Dette er altså den rettighet han sjøl har gitt deg, hvem du så er, og i hva stilling du enn måtte befinne deg, altså, og hvilke synder som enn måtte tynge din samvittighet, eller hva det måtte være. Alt for Jesus skyld. Det er hans eget ord til deg i dag. Og vi skal bruke det ordet rettighet, for vi trenger av og til noen sånne ord for at det riktig skal gå opp, for at vi skal våge å tro det, altså. Ja. Derfor så taler Gud ofte sånn til oss, som han sier i brevet, at han sverga ved seg sjøl, da han ikke hadde noen større å sverge ved. Hva var det han sverga på? Jo, at dette budskapet om sin sønn Jesus Kristus, det var sannhet, altså. Så gjorde han det for at vi skulle ha en fast og sikker grunn å stå på. Et løfte fra Gud. At han sverga ved seg sjøl på at dette er sant. Jeg er så svake i troen, ikke sant? I hvert fall er jeg det. Stadig så vrenges det rundt, og så ser jeg på meg sjøl, liksom. Så tenker jeg at i all verden kan det ikke være noen kristen sånn som jeg er. Det skulle ikke være sånn i en kristens liv. Det skulle ikke komme opp sånne ting i et hjerte. Sånn som hvor Den hellige ånd bor. Det kan ikke være noen kristen. Det må være et bedrag. Man sier Per Nordsletten. Jeg ofte er i frykt og fare og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes hjertet ei vil svare som når livet ei vil svare som når det rett var hjertets sak. Jeg tenkte jeg skulle være annerledes. Nei, det er Jesus det dreier seg om. Han gikk helt inn i helligdommen. Med det blod som skulle til for å frelse oss fra alle våre synder. Alt det vi er. Og nesten sagt alt det vi ikke er. Ja. For det er også en side. Alt det vi burde vært som ikke er. Alt det vi burde gjort som vi aldri har gjort. Og så videre. Altså, dommen kommer jo nedover oss med sånn demokratisk sverd, ikke sant? Det er ikke mulighet for oss å bli frelst ut fra noe her. Det måtte skje guddommelig handling. Herren sjøl måtte gjøre det ferdig for oss. Så får vi det liksom presentert. Se nå, er det ferdig? Kom! For nå er det ferdig, står det. Nå har jeg gjort det som skulle gjøres. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet. Det velsigna budskapet. Og du velsigner det for en enkelt av oss, Jesus. Følg etter oss på våre veier overalt, Herre. Minn oss om dette her, når vi kommer av fektelse og tvil. Så veier ditt ord så mye mer enn alt det vi ser og føler og kjenner. Takk Gud, gode Gud, for det. Så har vi jo en som også stadig retter oss og visker oss i øret at denne nåden kan ikke være vår. Men det er du som har forkynt det, Herre. Derfor skal vi få lov til å holde oss til ordet. Priser og lover deg for det.